Unde ești, omule?
Stimați ascultători, vă spunem tuturor bună seara și ne bucurăm să putem fi și astăzi în direct pe Calea Undelor la Radio CNM. Sunt Mirom Popan și în această seară am un invitat și mă bucur tare mult că este acum în direct în studio, fratele Dorin Druhora. Fiți binevenit la emisiunea Unde ești, omule, frate Dorin.
Mulțumesc, bună seara.
Cei care ați fost pe recepție în urmă cu o săptămână, de bună seamă ați auzit emisiunea și știți că și acum o săptămână fratele Dorin Druhora a fost invitatul nostru, însă atunci nu am realizat emisiunea în direct, ci a fost o emisiune înregistrată. Astăzi, fiind aici în direct, sigur aveți și noastră ascultătorii posibilitatea să interveniți în discuția noastră, să sunați folosindu-vă de telefonul 0257-21-33-11. Sigur, ascultătorii din afara României care ascultă pe internet postul de la DCNM formează înaintea acestor cifre prefixul țării noastre. Așadar, haideți să demarăm discuția. În această seară ne-am propus să vorbim despre suferință. Suferința ne este comună tuturor oamenilor, fiecare într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, cu toții avem parte de suferință. Și de asemenea, niciunul din noi nu iubim și nu dorim. Fiecare om ar vrea să sufere cât mai puțin și ne luptăm să fim cât mai departe de această suferință. Și totuși nu putem niciodată scăpa de ea, pentru că oare de ce? Frate Dorin, de ce trebuie să suferim? Poate e o întrebare prea directă, prea mare, dar...
Eternul de ce? Tocmai subiectul suferinței cu siguranță va ridica mai multe întrebări decât răspunsuri. Și acest de ce e emblematic, e un leitmotiv vis-a-vis de suferință. E prezentă, e permanentă pentru mulți dintre noi. E un invitat, e un oaspete neinvitat pe care nimeni nu-l cheamă, nu-l dorește, nu-l caută și el e prezent. Vine și nu mai pleacă.
Fugim de el și ne ajunge.
Și dăm de el. Fugim cu el. Sigur că de acest subiect trebuie să ne apropiem cu smerenie, trebuie să ne apropiem cu grijă, pentru că dreptul de a vorbi despre suferință îl au cei puțini, cei care au trecut prin ea sau trec prin ea și care au gustat-o, au înțeles-o sau încă se trudesc să o înțeleagă. Și atunci trebuie să fim foarte atenți, să nu dăm impresia că avem răspunsuri și avem soluții și suntem stăpâni pe situație. Pentru că suferința e probabil arma secretă a lui Dumnezeu. E unealta dulce care sapă în noi.
Dulce.
Dulce.
Cine iubește dulceața aceasta?
Da. Asta e tocmai paradoxul frumosului. Și totuși, ca să vorbim puțin despre asta și să ne apropiem cu grijă, cu atenție, de suferință ca întrebare de ce, va fi nevoie să punctăm câteva lucruri, să punem câteva pietre de temelie și probabil chiar dacă nu zidim mult deasupra, dar să le știm cu siguranță că sunt acolo, ca o temelie pe care se poate așeza ceva. Suferința este această prezență, această permanență, această stare, această durere, această experiență greu de definit în cuvinte, care vine de foarte departe și ea trebuie înțeleasă în contextul actului creației, contextul actului căderii și actului răscumpărării. Și în toate aceste trei înțelegem ceva mai mult din ceea ce este și ce poate fi suferința. Și anume, sigur că da, ea vine în lumea noastră și a intrat în lumea noastră prin ușa deschisă a neascultării noastre, a felului greșit în care ne-am înțeles libertățile și posibilitățile, momentul în care i-am întors spatele lui Dumnezeu și am deschis ușe spre suferință, însemnând, sigur, boală, lipsuri, moarte, durere, singurătate și...
Prigoană.
Exact. În actul creației, tot ceea ce Dumnezeu a creat a fost bun și a fost foarte bun, pentru că toate lucrurile au fost create cu un scop divin, la locul lor, cu rostul lor. Și suferința a intrat în lumea noastră, ontologic vorbind, deci la origine, prin actul neascultării și actul păcatului, prin actul căderii, și s-a răsfrânt de atunci în univers, pe planetă, la nivelul naturii, la nivel ecologic, dacă vreți, despre care s-a discutat de mult astăzi, dar la nivelul comunității, la nivelul familiei, la nivelul individului, și despărțirea lui, înstrăinarea lui, însingurarea lui față de Creator, față de Dumnezeu. Pe când în Domnul Iisus Hristos și înainte, vorbind ca și element sau componentă profetică în Vechiul Testament, apoi împlinit și definit și trăit în persoana Domnului Iisus Hristos, în creștinism, nu-i așa, suferința capătă alte valori și alte sensuri. Un citat mult vehiculat în predicile pastorilor și a predicatorilor noștri este acela prin care se spune că, prin excelență, în creștinism, suferința capătă sens. Creștinismul este singura și adevărata experiență spirituală de suflet care dă sens suferinței, dă valoare suferinței. Și sigur că e mult de discutat aici, dar nu voi face la momentul acesta decât referirea din Evanghelistul Vechiului Testament, din Isaia 53, când, vorbind despre Domnul Iisus, el spune: om al durerii, obișnuit cu suferința. Deci, suferința în persoana lui, în lucrarea lui mesianică, suferința a fost acolo, a fost prezentă și a fost tocmai modalitatea prin care s-a rezolvat pe cruce împăcarea noastră cu Dumnezeu. Deci ea are, iată, și o altă fațetă și o altă înțelegere sub aspect disciplinar, sub aspect pedagogic, sub aspect educațional, sub aspect metamorfoză spirituală, transformare, maturizare. Ea oarecum devine prietenul nostru, sau dacă vreți, și poate prin asta anticipez puțin ceea ce se poate discuta în seara asta, suferința este tocmai arma secretă a lui Dumnezeu și unealta și locul în care se poate întâlni Dumnezeu e un paradox, ceea ce se pare că spunem aici, dar este tocmai locul în care vulnerabil, în mijlocul durerii, îl înțelegi pe Dumnezeu la o cu totul altă dimensiune.
Deci, în perspectiva asta, înțelegem că suferința este necesară și chiar foarte importantă.
Necesară în sensul, știu eu, consecinței. Ea este o consecință. Noi am ales și am avut libertatea să alegem, dar nu avem niciun control asupra consecințelor. Da? Avem control asupra alegerilor noastre, avem posibilitatea să alegem între bine și rău. Dumnezeu ne spune foarte clar și foarte simplu, prin Scriptură, prin Evanghelie, cum stau lucrurile din punct de vedere moral și etic, și avem libertatea aceasta să alegem, o libertate uriașă și cu implicații covârșitoare, dar nu mai avem niciun control asupra consecințelor, asupra urmărilor. Și atunci când alegem rău, alegem împotriva voii lui Dumnezeu, sigur că da, una din consecințele mereu prezente, mereu vizibile, e suferința, e durerea.
Și chiar dacă alegem bine, ne este dat totuși să suferim, că ne-ar place tare mult să știm că oamenii care fac voia lui Dumnezeu, credincioșii, n-au parte de suferință. Da. Și cred că foarte mulți ar alege să se pocăiască dacă ar ști că în aceste condiții n-ar mai suferi, n-ar mai fi bolnavi, n-ar mai avea necazuri. Da. Și totuși, oamenii lui Dumnezeu suferă și poate chiar mai mult decât ceilalți care îl ignoră pe Dumnezeu. Da. Și aici e un paradox.
Sigur, paradoxurile acestea aparente trimit însă către o înțelegere mai profundă în creștinism, când înțelegem dimensiunea suferinței la modul la care adevărata suferință este să fii singur. Adevărata suferință este să te simți singur, să te simți chiar părăsit de Dumnezeu, uitat de Dumnezeu. Cum spune psalmistul, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. E prima predică pe care a ținut-o Van Gogh, marele pictor. Visul lui a fost să fie misionar, să slujească în Evanghelie și prima lui predică a fost din acest psalm. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Ori tocmai în creștinism, în mijlocul suferinței, îl găsim pe Dumnezeu. Pentru că El este acel om al durerii, acel om obișnuit cu suferință, acea inimă deschisă și rănită, acel Dumnezeu vulnerabil de la Iesle până la cruce, care merge cu noi în toată suferința.
Da, e frumos gândul, adică e o durere omului care simte nevoia după Dumnezeu și care se simte părăsit și îl caută pe Dumnezeu. Dar ce ne facem cu cei care n-au sensibilitatea asta? Sunt boli care nu dor, lepra, nu? Sunt oameni care sunt departe de Dumnezeu și totuși nu simt nicio durere în privința asta. Psalmistul Asaf în Psalmul 73 dă acolo o ilustrație, celor lei le merge bine, au tot ce le trebuiește, sunt fericiți, nimic nu-i deranjează și eu, care slujesc pe Dumnezeu, sufăr.
Aceasta este dimensiunea percepției lui până la momentul când în ecuație intră dimensiunea duhovnicească spirituală. Ajunge la templu, ajunge să înțeleagă creația, să înțeleagă creatorul, să înțeleagă rostul lucrurilor, să înțeleagă ce se întâmplă și atunci zice, nu mi se mai clatină, era să mi se clatină, era să alunec, era să nu înțeleg, era să judec greșit, dar am priceput.
Și oare câți dintre ascultătorii noștri poate nu se întreabă, Doamne, de ce eu sufăr?
Sigur că trebuie să stau
pe un pat bolnav și alții care te blastămă și te ignoră, o duc bine, sunt fericiți.
Marea durere este de ce tace Dumnezeu, de ce întârzie Dumnezeu, de ce lipsește Dumnezeu, de ce nu, tocmai în mijlocul acestei dureri cumplite, covârșitoare, prin care eu trec, de ce nu este aici cu mine.
Sunt astăzi mulți oameni revoltați împotriva lui Dumnezeu, da, și spun, dacă Dumnezeu e drept, da, și bun, de ce lasă atâta suferință în lumea asta? De ce au fost atâtea războaie? De ce sunt atâtea nenorociri? De ce nu intervine? De ce nu îndreaptă lucrurile? Sunt multe nedreptăți și se revoltă oamenii și spun, Dumnezeu nu e bun în condițiile în care îngăduie o astfel de lume a durerii și a suferinței.
Da. Sigur că da, sunt foarte juste, sunt foarte pertinente aceste întrebări și interogații ale omului supărat, ale omului mâniat, ale omului împietrit în durerea lui, și Dumnezeu nu se supără când noi, în disperarea noastră, punem milioane de asemenea întrebări. Trebuie însă să fim foarte conștienți de faptul că libertatea de a alege și consecințele acestor alegeri sunt prezente în contextul nostru istoric, comunitar și de viață. Așa că dacă înțelegem ce s-a întâmplat când cineva care are posibilitatea să ajute un muribund, să ajute un orfan, să ajute o văduvă și nu o face, și atunci întreabă de ce,
da,
se întâmplă toate astea.
Am vrea ca Dumnezeu să intervină, să stăm liniștiți în banca noastră, exact, și să rezolve Dumnezeu problemele.
Da. Foarte adevărat. Ce am vrut însă să așez ca și piatră de căpătâi și piatră de temelie în discuția noastră despre suferință, este tocmai faptul că în actul creației și în felul în care noi am fost creați de Dumnezeu, am fost creați de Dumnezeu cu un gol, da? Cu un gol, un gol pe care îl avem în noi, un gol despre care vorbește Eclesiastul capitolul 3. Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui, dar spune, a pus în noi, a pus în om gândul veșniciei, dimensiunea veșniciei. Biblia de la București spune, a pus veșnicia, traducerea Cornilescu folosită de evanghelici spune gândul veșniciei. Îmi place foarte mult o versiune Galaction, care spune, a pus în om ritmul veșniciei. Ritmul veșniciei. E pasul veșniciei, ritmul veșniciei, spune el. Și prin suferință suntem opriți. Suferința e ceva ce rupe și ce sparge tiparele și sparge, liniștea noastră, nepăsarea noastră, și din nou ne trimite înapoi ontologic la gol. Ce se întâmplă cu hăul acela, cu golul acela, despre care Augustin, episcopul de Hippo, va zice în confesiunile lui atât de frumos, în prima carte zice, Dumnezeule, Tu ne-ai creat-o, Doamne, pentru Tine și sufletul nostru nu se odihnește decât când se odihnește în Tine. Și suferința, atât cât este ea de imposibil de înțeles și de suportat, ne întoarce din nou cu fața spre durerea noastră, spre întrebările ontologice, întrebările fundamentale, și ne trimite la acel gol. De acel gol care este și în casa bogatului și în casa săracului, la acel sicriu care apare unde nu te așteptai și unde nu dorește nimeni, că nimeni nu dorește asta, acea tragedie, acea catastrofă, acel accident, acea nenorocire, te trimite acolo. Apoi, ce mai face suferința când intervine brutal, să zic, în teluricul nostru, în pământescul nostru, în cotidianul nostru? Ce face? Dă dimensiunea trecerii noastre. Ne face foarte atenți la trecerea noastră. Înțeleptul Solomon va spune, e mai bine să fii într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere, pentru că acolo omul se face mai bun. Își dă seama la petrecere, la distracție, la ospăți, ar vrea să nu mai treacă fericirea. Dar, de fapt, e mai bine să fie într-o casă de jale, într-o casă de durere, pentru ca să-și dea seama cât de trecător este, să-și dea seama de trecerea noastră.
Suferința este o altă perspectivă, mai largă decât
un alt component.
Bucuria.
Exact. Și atunci, citând ceea ce în vest se consideră unul din marii filozofi creștini ai secolului 20, C.S. Lewis, citând pe C.S. Lewis, zice el, suferința este megafonul lui Dumnezeu. Parcă Dumnezeu ia microfonul și vorbește la megafon. Parcă n-ai cum, trebuie să-l auzi.
Vrei, nu vrei.
Te împotrivești, te revolți, te superi, te împietrești, treci prin toate fazele astea, dar până la urmă l-auzi. Până la urmă trebuie să înțelegi că ceva s-a întâmplat cu alegerile tale, ceva s-a întâmplat cu golul care l-ai umplut greșit sau care n-ai vrut să-l umpli decât cu ceea ce poate fi umplut, pentru că acel frumos concept din Augustin sau din Solomon va fi preluat și va fi dus mult mai departe și frumos de Blaise Pascal în undeva pe la 1640 și când acest filozof și matematician francez se întoarce la Dumnezeu, se întâlnește personal cu Dumnezeu, e tulburătoare mărturisirea lui și sigur că de acolo ne rămân o sumedenie de maxime și de experiențe ale durerii și ale suferinței. Și spune el, zice, avem în noi un gol de dimensiunea lui Dumnezeu. Că acest gol este de dimensiunea lui Dumnezeu. Nu poate fi umplut decât de Dumnezeu. E ca un copil care se joacă cu acele forme și încearcă să le găsească și are un pătrat și vrea să umple un cerc. Sau are un cerc și vrea să umple un pătrat. Și nu se poate umplea decât dimensiunea care este. Și asta este ceea ce suferința, ca un semnal de alarmă, ne trimite înapoi la golul ontologic, la golul fundamental, la nevoia de Dumnezeu. Suferința ne trimite la marea trecere, la trecerea noastră, că nu suntem veșnic aici pe planetă, suntem doar străini și călători. Dar nu realizăm asta decât în momentul suferinței, momentul durerii. Apoi, prezența lui Dumnezeu. Aici este paradoxul la apogeul lui și la maximul lui. Pentru că o altă realitate cu caracter apologetic creștin este realitatea prezenței lui Dumnezeu. Cum să-L văd pe Dumnezeu în suferință? Cum să-L simt pe Dumnezeu în durere? Cum? Și oamenii lui Dumnezeu, adevărații oamenii lui Dumnezeu, vor vorbi despre suferință și vor vorbi din suferință despre un Dumnezeu care este acolo. Este lângă ei. Este atât de real, atât de palpabil, atât de ușor de perceput, tocmai în mijlocul suferinței. Sigur că există momente de disperare, există pasaje de descurajare, de revoltă, există toate acestea, pentru că îl vom vedea pe Iov. Dacă putem să intrăm la Iov, vom găsi la Iov toate aceste componente. Componenta golului, componenta trecerii, componenta prezenței. Și găsim acolo lucruri extraordinare, până la interpelarea adusă de către cei trei prieteni, buni prieteni, mari prieteni, care pot să tacă 7 zile și fac foarte bine dacă tac, pentru că omul în suferință are nevoie nu de predica ta și nu de, sfaturile tare foarte biblice și alte cuvinte de mare înțelepciune, are nevoie de prezența ta. Da? Și tu ești acolo, îl ții de mână, ești la spital cu el, n-ai cuvinte mari, dar ești acolo. Da. Și îl ții de mână, poate nu-i spui mari lucruri, dar ești prezent și ești acolo. Și de fapt, Dumnezeu prin tine e acolo. El îl va simți pe Dumnezeu, va simți prezența lui Dumnezeu prin prezența ta acolo, fără cuvinte. Și ei au reușit asta, 7 zile. După aceea n-au mai putut și au trecut la altă dimensiune și au început interpelarea, interogația, ce ai păcătuit, ce ai făcut, cum și așa, toate cele. Deci Elifaz din Teman, Bildad din Shuah, Tsofar din Nama și așa mai departe. Ce este dacă putem să ne întindem puțin la... la...
Da, ne întindem, sigur, da. Cred că e momentul să facem și pauză muzicală și apoi continuăm ideea aceasta la, cu Iov și da. Cu prietenii lui.
Așa,
nu v-am spus, dragi ascultători, poate, sigur, unii nu-l cunoașteți pe fratele Dorin Druhora. Fratele Dorin a plecat din România în anul 1992, în Statele Unite ale Americii și slujește acum în San Diego. Așa, și vreau să vă spun de asemenea că mâine seară va sluji în Biserica Pentecostală din Micălaca la un serviciu de evangelizare, începând cu ora 19. Așadar, haideți să ascultăm acum o melodie cântată de Cristian Mogoșan și Samuel Druhora din Strălucire. Și apoi vom reveni și vom continua discuția. Stimați ascultători, vă reamintesc că în această seară sunt aici în direct în studioul postului Radio CNM împreună cu fratele păstor Dorin Druhora și vorbim despre suferință. Ajunsesem tocmai la Iov, la suferința lui și la prietenii lui Iov care au tăcut și apoi au început să vorbească.
În contextul în care așezam suferința, așezam experiența suferinței, în triunghiul celor trei elemente fundamentale: Marele Gol, Marea Trecere și Marea Prezență. Marele Gol, care îl avem prin felul în care am fost creați, nevoia de Dumnezeu, Marea Trecere, viața aceasta ca o întrerupere a eternității, venim de la Dumnezeu și ne întoarcem la Dumnezeu, și prezența lui Dumnezeu, pe care trebuie să o înțelegem și să o trăim chiar și în suferință. Și Dumnezeu se folosește tocmai de suferință ca să se reveleze pe sine. Suferință care uneori are rezolvare cum ne-am dorit noi, alteori nu are rezolvare cum ne-am dorit noi, dar Dumnezeu e prezent în acea suferință. Pe cât de greu de priceput și de greu de înțeles lucrul acesta, pe atât de adevărat. Și atunci, sigur, reveneam la Iov, în contextul în care prietenii au fost cu el, lângă el, alături de el, prin tăcerea lor, și Dumnezeu a fost prezent prin ei și în ei, în tăcerea lor, oarecum într-o anume absență de cuvinte și de predici, dar prezent și mai puțin în discursurile lor și interpelările lor. Și ce se întâmplă însă? Dumnezeu tace, și marea problema lui Iov este nu atât felul în care îl tratează prietenii și provocările și jignirile și, cum spune el la un moment dat, părerile voastre sunt niște păreri de cenușă, și sigur aș putea să răspund la ele, dar problema lui rămâne. De ce tace Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Să-mi răspundă, să-mi iasă înainte, să-mi răspunde la durerea mea. Și asta este problema suferinței. Unde este Dumnezeu? E aproape, e departe? De ce? De ce? De ce? Mereu de ce?
No. Și nu ce merit, am fost bun.
Da, sigur că da, sigur că da. Dacă eu n-am fost ochi orbului, am fost picior ologului, am fost tată orfanului și așa mai departe. Sigur, în contextul în care prietenii l-acuzau că aurul din Ofir ar trebui aruncat în prundul puraielor și Dumnezeu să fie aurul lui, și atunci lucrurile se rezolvă. Și Iov zice, nu, voi greșiți, voi nu înțelegeți. Eu nu sunt legat de aceste lucruri materiale. Cu alte cuvinte, când i-au fost luate,
nu s-a spus.
S-a prăbușit în prezența Domnului și a spus, Domnul a luat, numele Domnului fie binecuvântat. Deci, sub aspectul ăsta, era un om liber. Dar întrebarea lui rămânea, unde este Dumnezeu? De ce tace? De ce nu răspunde? De ce nu pot să stau de vorbă cu el? Și Dumnezeu răspunde, da? E frumos. În finalul, spre finalul cărții, chiar avem un titlu acolo, în traducerea Cornilescu, Dumnezeu răspunde din mijlocul furtunii, răspunde lui Iov din absolut, durerea, suferința era de acum de natura și de dimensiunea furtunii și a unei adevărate tragedii. Dumnezeu răspunde din mijlocul furtunii. Ce face Iov când răspunde Dumnezeu din mijlocul furtunii? Sigur că foarte telegrafic trecem prin asta. Ca să ajung la ceea ce mi se pare fundamental, esențial pentru înțelegerea suferinței. Și Dumnezeu răspunde din mijlocul furtunii, are o sumedenie de întrebări pentru Iov și Iov are un singur răspuns. Am auzit vorbindu-se despre tine, mi-am permis cu aroganță, cu emfază, să vorbesc despre lucruri care nu mai le intuiam și acum spune el, zice, mă pocăiesc, pur și simplu mă pocăiesc în țărână și în cenușă și îl înțeleg pe Dumnezeu, l-am întâlnit pe Dumnezeu,
ochii mei te-au văzut
și așa. Ei, întrebarea care mi-am pus-o foarte serios este, de ce nu se întâmplă nimic la punctul acela? Pocăința lui este autentică, revelația lui este autentică, înțelegerea lui este reală și profundă, dar suferința lui nu încetează. Suferința poate că e un aspect care ne scapă. Noi îl lăsăm la dialogul cu Dumnezeu, la pocăința lui și Dumnezeu rezolvă problema lui Iov. Nu chiar așa. Deci Dumnezeu nu zice nimic la momentul acela. Absolut, de niciun fel. E autentică pocăința lui, autentică revelația lui, înțelegerea lui, apropierea lui de Dumnezeu și suferința lui nu încetează. Da? Aici este suferința sfinților, suferința dreptilor, care este mult mai adâncă, mult mai grea, exact cum spune tâlharul de pe cruce. Noi merităm să suferim, îi spune colegului său. Noi suntem aici ca niște tâlhari. Tâlhăriile noastre ne-au adus aici și suferim pe drept. Dar aici, între noi, este sfântul acesta, este nevinovatul acesta, este dreptul acesta care, sigur, prin revelație, el va vedea un împărat și va spune cununa de spini, prin absolut revelație este acolo, în mijlocul suferinței, vis-a-vis de suferință, și spune, în loc de spini, eu văd o altă coroană, văd un alt împărat care moare, învie și se întoarce înapoi într-o împărăție și are o singură dorință, o singură rugăciune, adu-ți aminte de mine. Dumnezeu răspunde mult mai bine decât dorește el sau decât își imaginează el. Iisus spune, astăzi, noi mergem împreună, ținându-ne de mână, intrăm în paradis împreună. Nu doar că o să-mi aduc aminte. În sfârșit. Dar tocmai aici este suferința dreptului. Se pocăiește, se recunoaște, își dă seama de aroganța lui, de încercările lui de a rezolva și totuși suferința nu încetează în Iov. Nu încetează. Când încetează suferința lui Iov? În capitolul 42 apare acest tablou cutremurător, așa îl numesc eu, cutremurător, pentru că este de dreptul de dimensiunea cea mai profundă a suferinței și a durerii, când cei trei prieteni ai lui, Elifaz, Bildad și Țofar, de acum era un drum spre casă și Dumnezeu, asta e frumos, Dumnezeu vorbește acestor trei și în special vorbește unuia din ei, cel care începuse discursurile lui Elifaz și îi spune, zice, trebuie să mergeți înapoi. De fapt, trebuie să vă întoarceți. Pentru că și tu și ceilalți doi prieteni ai tăi, toți trei la un loc, n-ați vorbit așa de corect și de drept cum a vorbit din mijlocul durerii, a frustrărilor, a supărărilor și a răbufnirilor, din durerea lui, cum a vorbit Iov. Voi trebuie să mergeți înapoi. Și trebuie să aibă loc un serviciu religios. Aici e frumos. Aici îmi place fel ciudat de a spune îmi place. Deci aici sunt cutremurat și mișcat, poate foarte, foarte adânc în sensul suferinței și suferința era acolo. Iov e mai departe pe cenușa lui, pe locul altarului, unde altă dată se ruga cu copiii lui, cu cioburile lui, cu care în omul plin de bube, de suferință, probabil o umbră de dreptul cât a mai rămas, și vede venind pe cei trei, îi vede întorcându-se, sigur că da, aduceau cu ei 7 viței, aduceau 7 berbeci și vine înapoi. Și nu mai au niciun discurs, ca și cum ar fi uitat ceva să spună. Nu mai au. Decât au atâta, Iov, Dumnezeu ne-a spus să facem un serviciu religios și tu să fii preotul. Și tu să aduci jertfa și tu să faci stropirea și tu să faci rugăciunea ca noi să fim iertați. Și el suferea. Și Dumnezeu, da, după toată pocăința și după toată întâlnirea și după tot dialogul, Dumnezeu nu-i vorbește lui Iov să facă lucrul ăsta, că vorbește celor trei. Și el trebuie să se ridice din cenușă, să se ridice cu bubele lui și cu zdrențele lui și cu suferința lui, da? Și să se roage, să mijlocească, să ceară iertarea prietenilor, iertarea acuzatorilor, iertarea celor care l-au învinuit.
Era important acum iertarea lor, nu mai era, da, importante.
Și pentru că suferința trebuia să facă drumul întreg. Suferința cu caracter mesianic, suferința mesianică, sub aspect mesianic, pentru că marele nostru preot a fost și jertfă și preot și el în rănile lui, deci nu numai că el a fost medicul care ne-a vindecat prin răni, Da? Ai fi zis că el are nevoie de medic, el are nevoie de vindecare, dar tocmai prin rănile lui ne-a vindecat. E acea imagine, acel prototip. Și zice, trebuie să te scoli, te scoli din cenușă, te ridici și faci o slujbă religioasă și te rogi. Și spune foarte frumos, 42:10, textul din Iov zice, abia după ce Iov s-a rugat pentru prietenii săi, Dumnezeu l-a ridicat și l-a vindecat și l-a restaurat, pentru că suferința trebuia să facă drumul întreg de pedagog, drumul întreg de dascăl, de învățătură, toată școala aceasta a crucii, da. Școala aceasta a suferinței, trebuie parcurs acest drum, da. Și atunci suferința dă sens. Da. Drumul acesta.
Măcar că visul oricărui om bolnav, oricărui om în suferință, da. Este vindecarea imediată.
Da.
De obicei omul se gândește, Dumnezeu m-a îngăduit în suferința asta ca eu să mă rog să fiu vindecat sau cineva să roage pentru mine să fiu vindecat și așa cum Domnul Iisus a vindecat oamenii pe care i-a întâlnit, da. Și care au cerut ajutorul, așa și eu aș vrea într-o clipă Dumnezeu să intervine, da. Și să termine suferința și perspectiva asta e mai accentuată sau e visul, e dorința.
Sigur.
Măcar că nu are în vedere omul drumul întreg,
exact.
Care ar trebui să-l parcurgă.
Ca și pastor am avut nenumărate experiențe, frați din comunitate și frați și surori care spuneau, dacă Dumnezeu mă vindecă, dacă Dumnezeu face minunea, am să mă duc, am să vestesc, am să spun, am să ridic pe alții, cât va ajuta mărturia mea, cât o să spun, cât o să ridice și o să îmbărbăteze și o să încurajeze pe alții faptul că Dumnezeu vindecă și azi, lucrează și azi, înlătură suferința, durerea și azi. Și pe unii din aceștia Dumnezeu îi asculta și pe unii nu îi asculta. Asta este ciudat și paradoxal. Și am găsit pe alții care pe patul lor de suferință și o suferință care nu se putea descrie, o suferință greu de descris și de suportat, și intrai la ei și ei îți dădeau sfaturi. Ei îți dădeau curajul, ei îți dădeau îmbărbătarea. Eram în Phoenix, Arizona și tocmai auzisem că fratele Wulbrand e în spital, e bolnav și am zis să sunăm, să dăm un telefon și să cunoșteam familia Wulbrand. I-am întâlnit în anii 92-94 în Statele Unite și să-i sun, să-i încurajez, să-i spunem fratelui Wulbrand că ne rugăm pentru el. Și sora Sabina răspunde la telefon și se bucură și plină de bucurie. Vai, frate Dorin, mulțumim că ne-ați sunat și nu mai apuc și nu mai pot să-i spun de ce am sunat și ce vreau să spun, că ea spune, uite, am citit azi dimineață psalmul ăsta, eu și cu Richard, sau cum spunea ea, Richard, am citit psalmul ăsta, ăsta a fost psalmul nostru devoțional și uite cum ne-am bucurat și uite cum ne-am întărit și uite cum Dumnezeu ne-a vorbit și ea m-a încurajat pe mine.
Da.
Eu n-am mai apucat și n-am mai putut să o încurajez și să-i spun nimic pentru că eram de dreptul surprins de bucuria ei, de trăirea lor, de încărcătura prezenței lui Dumnezeu în viața acestor oameni obișnuiți cu suferința. Pentru că, de ce să nu vorbim, acești oameni, care amândoi au fost închiși pentru credință, au fost obișnuiți și au înțeles suferința la alte dimensiuni. Mergeam cu fratele Wulbrand, Virginia, în anii 92-94, vizita mult universitatea unde eram și era invitat acolo să vorbească de multe ori la conferințe și mă ruga să merg cu el prin biserici americane sau comunități evreiești mesianice, să merg să-l ajut să urce scările, să-i desfac încălțămintea, să-i pun încălțămintea. Eram cel mai fericit. Mi s-a părut că este apogeul slujirii mele. Când am putut să slujesc acestui om al lui Dumnezeu și să se sprijine și să îi pună încălțămintea sau să... Și mi-aduc aminte una din mărturisirile lui fundamentale era când spunea comunităților americane și bisericilor pe care le vizitam că în suferința lui din închisoare totul s-a schimbat și s-a transformat când a înțeles că lanțurile de la mâini și de la picioare sunt de fapt instrumente. Cu umorul lui caracteristic și unic, acel dar, da, că Dumnezeu are acest simț al umorului și îl comunica prin acești suferințe a închisorilor, și zice, eu de fapt nu aveam lanțuri, eu am descoperit că aveam instrumente și am început să cânt. Aceasta e ziua Domnului, ziua Domnului, și făceam cu lanțurile cling-clang, cling-clang, vesel să fim, să ne bucurăm, cling-clang, cling-clang. Și de fapt el nu spunea după 10 de ani ce a trăit, el spunea cum a înțeles atunci, da, în mijlocul suferinței, dimensiunea și cum a înțeles prezența lui Dumnezeu în închisoare, în suferință. Dar e din nou acel drum întreg, acel drum complet care îl face suferința, de data aceasta cu caracter de pedagog, cu caracter de ucenicie, cu caracter de învățătură, da, și școala suferinței prin care trecem.
Deci cumva ar trebui să ne...
E o altă dimensiune.
Să o acceptăm suferința, să nu mai socotim un dușman, aha, și da, să considerăm, da, un instrument pe care Dumnezeu îl folosește pentru modelarea noastră, da, și să nu mai ne plângem atât de mult de ea, ci să găsim acea dimensiune a sensului, da, pe care Dumnezeu l-a,
da, rânduit. Foarte, foarte adevărat. E foarte trist în același timp faptul că puțin dintre noi ajung să intuiască această dimensiune a prezenței lui Dumnezeu în suferință. Această prezență a lui Dumnezeu în cel bolnav, în cel sărac, în cel nedreptățit, în cel obidit. Și aici avem celebrul text din Matei 25, nu-i așa? Când Fiul omului va veni pe norii cerului și judecata o va face împărțind lumea în două categorii și va pune oile la dreapta și caprele la stânga, singur, limbaj metaforic, și după ce criterii, după ce principii? Sigur, nici măcar doctrinare, nici măcar religioase, nici măcar de rit și de știu eu ce natură, cât pentru simplu fapt al milei și al bunătății și al dragostei arătate față de trei categorii de oameni. Și care sunt aceste trei categorii? Categoria bolnavilor, categoria săracilor și categoria celor privați de libertate, da, din închis. Adică ultimii oameni, până într-acolo încât chiar și cei care s-au purtat așa frumos și creștinește cu acești oameni, n-au știut că se poartă și n-au știut cui fac acest lucru. Dar este practic prezent Dumnezeu prin acel bolnav. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, pe mine nu mă aveți totdeauna, dar după aceea o prezență a bisericii suferitoare.
Și spune că ați făcut aceste lucruri, da, celor mai neînsemnați.
Exact, exact. Mie mi le-ați făcut. Da. Și de fapt el era prezent și este prezent și astăzi în acel bolnav, în acel suferind, în acel
întemnițat,
în acel sărac și orfan și acea văduvă, acel om pe care nu-l mai bagă nimeni în seamă. El este prezent. Mi-aduc aminte acum de o comunitate în vest care se ruga, ei au ziseră că Dumnezeu vizitează, face minuni, se prezintă într-un fel anume, și ei au început să se roage, conducerea bisericii, frații presbiteri, vrem această dimensiune a prezenței lui Dumnezeu, să facă Dumnezeu o minune, să ne viziteze. După care trece ceva timp și Dumnezeu descoperă unuia din ei și zice, oh, am fost la voi. Am fost, v-am vizitat. Ei zice, nu vă mai rugați să vă vizitez, că v-am vizitat, am fost la voi. Eu zic, dar când ai fost la noi? Păi în seara aceea, când ați luat omul acela de pe stradă, când i-ați dat să mănânce, când i-ați dat haine, când v-ați ocupat de el, când v-ați îngrijit de el, de fapt eu eram. Eu eram. Ce înseamnă asta? Ce spune asta? Înseamnă că Dumnezeu se identifică cu suferința, se identifică cu bolnavul, se identifică cu... E o dimensiune care ne scapă. Ne-am obișnuit cu Evanghelia prosperității, ne-am obișnuit cu facem ceva lui Dumnezeu și El ne face înapoi ceva binecuvântare și lucru grozav și nu exact. Mai vedem pe Dumnezeu în această dimensiune a suferinței.
La asta mă gândeam și aici vreau să intervin. Că astăzi sunt mulți oameni care spun așa, dacă Dumnezeu este cu mine, El mă va binecuvânta.
Da.
Și un om prosper, un om bogat, un om sănătos, este un om binecuvântat, înseamnă că Dumnezeu e cu el, eu sunt bolnav și nu e cu mine.
E limbajul păcătos, e limbajul pătat de păcat și de fire, de firea coruptă, că eu fac ceva lui Dumnezeu ca un favor și Dumnezeu înapoi îmi întoarce favorul, sigur, la o altă dimensiune și într-un mod binecuvântat, într-un mod îndoit, îmi dă aceeași binecuvântare. Și nu înțelegem și ne scapă faptul că Dumnezeu e printre noi, prin acești bolnavi. Dumnezeu e printre noi, prin acești suferinți, prin acești săraci, prin acești nenorociți, prin acești copii. Dumnezeu e printre noi. În mijlocul acestei suferinți, El e prezent, El e acolo, El e atât de real în această durere, în această suferință. Și nouă ne scapă și noi rămânem spectatorii de pe margine care punem întrebări. Da, de ce? Da, de ce? De ce? Ca să vă gândiți la golul din voi, să vă gândiți la marea trecere, să-l vedeți prezent și să vă ocupați de acești oameni cu milă, cu bunătate, pentru că pe unii vindecă și pe alții nu-i vindecă. La unii vine, la alții nu mai vine. Nu mai vine când vor ei sau nu mai vine cum vor ei. Pentru că este nemaipomenit textul din Evrei 11, acolo unde este lista și este acea reprezentare de eroi ai credinței, pornind de la Noe și Avram și Moise și toți ceilalți eroi, mari eroi ai credinței, pe care Domnul i-a scăpat din foc, i-a scăpat din gura leului, i-a scăpat din suferințe, i-a vindecat de boli, i-a înviat din morți. Dar nu se termină aici. Ce spune, zice, pe unii, pe unii nu. Pe unii nu. Pe unii i-a lăsat să moară, pe unii i-a lăsat să sufere, pe unii i-a lăsat să fie tăiați în două cu fierăstrău, pe unii i-a lăsat să fie jupuiți de vii și îmbrăcați în piei și să pribegească prin pustie. Ei de care, și asta nu înseamnă că grupul celor care n-au scăpat au fost inferior grupului celor care au scăpat. Gândiți-vă fratele lui Ioan, Domnul Iisus, acum fac din nou o paranteză, Domnul Iisus a avut trei foarte apropiați, Petru, Iacov și Ioan, da? Și acest grup se rupe timpuriu, foarte timpuriu în istoria bisericii. Când Ioan este tăiat capul, fratele lui, când Iacov moare ca martir, decapitat, da? Și Petru scapă și Iacov nu scapă. Și Ioan, apostolul iubirii, putea să vină înaintea Domnului cu aceste întrebări cu inima răvășită și aceste întrebări foarte, foarte corecte și normale să fie puse. Cum adică? L-ai scăpat pe Petru și nu l-ai scăpat pe fratele meu? Că toți trei ți-am fost intim, toți trei ți-am fost apropiați și e fratele meu. Cum? Unii scapă, alții nu scapă. Și Pavel spune în Evrei 11, ei de care lumea nu era vrednică. Și au primit, aici este dimensiunea, au primit cu bucurie răpirea averilor. Bucurie. Ca și cum veneau să ia averea și este ca Mizerabilii lui Hugo, ia și lucrurile.
Și sfertnicul ăsta.
Da. Eu îi le-am dat. Se duce la judecător, spune, nu, el nu, eu îi le-am dat. A uitat să iei asta, da. Înțelegeți? Da. Deci asta e, da, asta e sensul suferinței. De fapt, Dumnezeu e în mijlocul acestei suferințe. Și e un Dumnezeu care e destul de mare încât să-și permită să-i lase pe credincioșii lui acolo, în acea suferință, dar e cu ei acolo.
Ce e ciudat că noi l-am căutat pe Dumnezeu cu totul în altă parte. Nu l-am căutat, l-am căutat în bine, în sănătate, în prosperitate. Ne-ar place să fie acolo, să-L găsim acolo. Și totuși îl găsim mai degrabă, da, în mijlocul suferinței.
Sigur.
N-au sunat ascultătorii în seara asta și eu nu mă supăr că n-au sunat. Da. N-au sunat probabil pentru că n-au vrut să ne întrerupă și să au vrut să lase să curgă totul așa frumos cum a fost. Facem o pauză muzicală și mai continuăm după aceea încă puține minute. Ascultăm din nou pe Cristian Mogoșan și Samuel Druhora. Samuel Druhora fiind fiul invitatului nostru, fiul fratului Dorin. O cântare care se intitulează Mărețul Har. Este harul lui Dumnezeu în tot ceea ce avem în lumea aceasta.
vorbim în această seară, dragi ascultători, despre suferință. Suferința, un lucru nedorit. Și aș vrea să vă întreb, dragi ascultători, vă este frică de suferință? Ne este frică de ea? Ne temem că va veni, fără îndoială că sunt foarte mulți oameni care se îngrozesc de gândul că o boală incurabilă ar putea să vină asupra lor, că un necas, că o pierdere a cuiva drag.
Sigur.
Și toate lucrurile astea le privim așa ca și ceva care ne sperie, ne fricoșează. Moartea în ultimă instanță. Da. Teama de moarte și câte temeri de felul ăsta nu avem și ce am putea spune unor astfel de oameni?
Da. Am putea să spunem că e normal și e posibil să-ți fie frică și că e o experiență a fiecărui om, a fiecărui muritor, a fiecărui pământean, să se teamă de moarte, să se teamă de suferință, să se teamă de boală. Și tocmai de aceea Domnul Iisus, când apare în momentele de criză, parcă toate încep cu expresia nu vă temeți, nu te teme. Până acolo încât cei care studiază Scripturile spun că ar fi undeva la vreo 366 de expresii nu vă temeți.
Wurmbrand spune asta.
Da, ca și cum Dumnezeu are câte un proaspăt și nou, nu vă temeți pentru fiecare zi.
Inclusiv pentru anii bisecți.
Nu vă temeți pentru că El este cu noi în suferință. Ne scapă din suferință, ne scapă din foc, ne scapă din boală. Și indiferent cum se finalizează experiența, dimensiunea prezenței Lui și dimensiunea realității prezenței Lui în suferință o simțim la modul cel mai real și mai profund. Chiar atunci când trecem, avem convulsiile, întrebările, supărările, chiar împietririle, momentele de disperare, strigăm, ne certăm cu Dumnezeu și e normal. E normal, Dumnezeu nu se supără. Am întâlnit foarte mulți oameni care suferă, care sunt în boală, sunt în durere sau au trecut prin tragedii și vin să întrebe dacă Dumnezeu i-a iertat, dacă, pentru că atunci, în necaz, nu, e normal pentru natura noastră păcătoasă, pentru contextul vieții noastre limitate și să strigăm cu disperare.
E normal, dar mă gândesc că nu e normal să rămânem în această
tocmai
condiție
aceea,
întrebărilor și așa.
Exact, tulburării. Exact. Deci nu e normal, atâta vreme cât deschidem dialogul cu Dumnezeu și ne arătăm supărarea, ne arătăm durerea, ne arătăm nemulțumirea, ne primește cu această durere a noastră. Pentru că El înțelege mai bine ca oricine această durere și vine la noi cu acel nu vă temeți. Nu vă temeți că sunt aici, nu vă temeți că sunt prezent, nu vă temeți că sunt cu voi și atingerea Lui și prezența Lui ne face bine. Wurmbrand spune cum 2 ani de zile a stat în într-o celulă, deci a stat în solitary confinement.
Subsol sau în...
Da, în carceră. E o celulă în care stai și din care nu se prea iese, spunea el. Și în celula aceea se ruga și cânta și încerca tot felul de modalități de supraviețuire, spunea el, îmi puneau droguri în mâncare. Eram la un moment dat în situația în care nu mai știam să mă rog, vreau să spun Tatăl nostru, spunea el, stăteam întins pe lespedea celulei, pe betoanele acelea pline de igrasie și de umiditate și nu mai știam să spun Tatăl nostru, dar spuneam numai atât, Iisus. Iisus. Și simțeam prezența Lui, simțeam realitatea prezenței Lui cu mine acolo în celulă. Și spune la un moment dat așa, zice, e ciudat pentru că oamenii aceștia în contextul suferinței lor imense vorbesc de Dumnezeu la, la alte dimensiuni, pentru că experimentează prezența lui Dumnezeu în acest context al suferinței. Zice, m-am gândit să îl desenez pe Iisus. E un mod metaforic de a vorbi. Și l-am imaginar, îl desena pe peretele celulei. Și simțeam că ceva nu e în regulă. Și îl mai făceam o dată și iar ceva nu era în regulă. Și în altă zi mai încercam o dată și simțeam că ceva nu e complet. Și până mi-am dat seama, spune el, că Iisus parcă era supărat. Și l-am făcut zâmbind. L-am făcut zâmbind și parcă zice, când l-am făcut zâmbind, în momentul acela când l-am făcut zâmbind, am realizat, parcă era cu mine acolo și m-a atins și m-a luat în brațe și mi-a spus, dacă ești în suferința aceasta, sigur că da, pentru cauza Evangheliei, pentru cauza lui Hristos, ai pus un zâmbet pe fața lui Iisus, ai pus un zâmbet pe chipul lui. Și citeam zilele acestea despre, am fost la Aiud și am vizitat închisoarea de acolo și aproape de închisoare e o cruce de lemn uriașă pe care sunt săpate cuvintele filozofului creștin Mircea Vulcănescu, cel care a murit în închisoarea din Aiud. Și ultimele lui cuvinte se pare că au fost acestea, să nu ne răzbunați. Și despre Mircea Vulcănescu, un mare filozof creștin, a anilor 30-40, se spune că a fost omul la umbra căruia au crescut noi ca Eliade, Cioran și alți mari filozofi și oameni de cultură. Ei, dar Vulcănescu în închisoarea din Aiud, cum a murit și cum s-a îmbolnăvit? Era un muribund, era un tânăr care trăgea să moară, era tuberculos și n-avea pat, dormea, zăcea pe beton. În apă și în mizerie. Și Vulcănescu zice, m-am oferit să fiu patul lui și mi-am pus trupul meu ca acest tânăr și acest muribund să stea pe mine. Și așa s-a îmbolnăvit el și asta a fost semnătura dragostei lui, semnătura filozofiei lui, nu neapărat tratatele lui de filozofie, cât dimensiunea suferinței, dimensiunea sacrificiului, dimensiunea dragostei lui Dumnezeu în suferință față de acel muribund. Și sigur că s-a îmbolnăvit și a murit la scurtă vreme. Alții au spus, păi, putea să mai trăiască, putea să mai scrie, putea să mai contribuie.
Dacă se proteja, dacă nu.
Dar nu înțelegeau că, de fapt, în acel context al durerii și al suferinței, el a vrut să fie acolo mâna lui Dumnezeu, a vrut să fie acolo zâmbetul lui Dumnezeu, zâmbetul lui Iisus. Deci, suferința, încă o dată, suferința dă această dimensiune a prezenței lui Dumnezeu pe care noi, în lumea aceasta materialistă, lumea plină de plăcere și în care individualismul, narcisismul, materialismul, hedonismul, toate curentele astea după care oamenii aleargă și sigur că da, nu-și pot umplea golul care l-au, ne scapă dimensiunea suferinței, pentru că ne scapă tocmai faptul că Dumnezeu e foarte prezent în mijlocul suferinței. Om al suferinței, obișnuit cu suferința, era atât de schimonosit încât îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă, noi nu l-am cunoscut. Exact acest leitmotiv se întâmplă și azi.
Da. Din cauza asta nu era iubit, era respins.
În orice am vrea să-L găsim pe Dumnezeu, dar nu în suferință, de care fugim, de care ne temem, de care... Și aici aș vrea să, dacă timpul ne permite,
sigur.
Aș vrea doar o foarte sumară oprire la conceptul de cruce. Da? Crucea, ca metaforă, ca simbol, e centrală pentru creștinism, pentru înțelegerea noastră. Dar Mântuitorul vorbește foarte serios despre purtarea crucii și despre ducerea crucii și despre ceea ce face crucea prin zdrobirea euului, prin zdrobirea suferinței, prin zdrobirea, mândriei noastre și a altor lucruri cu care ne luptăm noi în lupta noastră duhovnicească ca și creștini. Și suntem invitați zilnic la purtarea crucii. Dar această purtare a crucii, dacă se poate spune, are trei nivele de manifestare, trei nivele de, să zic eu, referință și de expresie. Primul nivel este acest nivel al disperatului și al celui care cu supărare, cu interogații, cu mii și mii de întrebări, se ceartă cu Dumnezeu. Nu înțelege de ce. De ce crucea asta? De ce suferința asta? De ce tragedia asta? De ce încercarea asta? De ce? Și nu înțelege nimic. Și cei mai mulți creștini rămân în această grupă. Aceasta este grupa celor mai mulți.
Da.
Rămân încurcați, rămân potigniți în această categorie. Ei, din această grupă, din această clasă, în care sunt cei mai mulți, e ca un abecedar al școlii și a școala crucii, câțiva ies și trec la clasa următoare, trec la nivelul următor. Și la nivelul următor sunt cei care spun, nu-mi place, mă doare, e neplăcut, e dureros, dar îmi face bine pentru suflet. Mă purifică, mă apropie de Dumnezeu, mă face să-mi văd limitele, să-mi văd faptul că sunt muritor, trecător, mă face să iubesc mai mult pe Dumnezeu, să mă desprind de lucrurile materiale, îmi face bine. Nu-mi place tratamentul, nu-mi place procesul acesta de zdrobire. Nu? Perla se naște din suferința scoicii. Scoica are o substanță, intră acolo un fir de... ea se deschide, da? Intră un fir de nisip și ea, trupul ei elimină o substanță care învăluie, protejează, da? Învăluie piatra. O piatră nesemnificativă și fără valoare. Ei, dar substanța aceea și truda scoicii și durerea scoicii, din durerea scoicii se naște perla, mai ales perlele negre, care sunt cele mai de preț. În grupa aceasta a doua intră cei mai puțini. Aici sunt cei mai... Din grupa celor mulți ajung câțiva. Ei, dar din grupa aceasta la următorul nivel ajung și mai puțini. Pentru că următorul nivel e nu grupa celor care se ceartă cu Dumnezeu și nu înțeleg nimic. Nici măcar grupa celor care spun, da, nu-mi place, mă supără, aș vrea să termine, dar în adâncul meu știu că îmi face bine, că mă apropie de Dumnezeu și mă trezește la realitate și mă smerește și mă maturizează. În grupa aceasta a treia, unde sunt cei mai puțini, da, aici sunt cei care spun, mi-e dragă crucea. Nu crucea ortodoxă sau catolică sau crucea făcută din lemn sau din piatră, nu, școala suferinței, școala mi-e dragă, nu pot fără ea, îmi face, nu numai că îmi face bine, mi-e dragă, e în Voiculescu găsiți asta, în Crucea Mireasă, în poezia Crucea Mireasă, cum încheie el acolo când îndrăgostiții miri se îmbrățișară rostindu-și unul altuia de când te aștept. E vorba de Domnul Iisus Hristos și de crucea tovarășa tiranilor tâlhari sau infamilor tâlhari. E un text foarte frumos. Sigur, Voiculescu și el un gustător al suferinței și al durerii. Dar e categoria aceasta a treia despre care Pavel știe ce spune când zice găsesc plăcere în suferință, găsesc plăcere în durere, e un gust, de aceea am spus dulce. La început am vrut să anticipez puțin, e dulce. Experiența aceasta a suferinței cu Domnul, pentru Domnul, alături de Domnul și înțelegând rostul ei, sensul ei. Poate nu-l înțeleg la început, dar după ce pleacă prietenii de la mine și am făcut slujba de mijlocire și m-am rugat pentru ei, eu cel plin cu bube și cel ce m-am ridicat din cenușă, da? M-am rugat pentru cei trei prieteni, după aceea am văzut că, de fapt, vine peste mine pacea, vine peste mine odihna, vine peste mine vindecarea, restaurarea, abia atunci, da? Și mi-a fost dragă. Orice aș da, dar să nu pierd înțelegerea acestei experiențe sau înțelegerea acestei dimensiuni. Pentru că, în definitiv, totul face sens când înțeleg suferința ca pe o experiență pasageră, trecătoare, și poate chiar copilul acela care la naștere s-a născut handicapat retardat mental sau cu malformații sau după un accident stupid, toată viața lui, restul vieții lui îl petrece fie în pat, imobilizat, fie într-un cărucior. Și de multe ori, mă uit la acești oameni și mă întreb, eu nu sunt cu nimic mai bun. Eu nu sunt cu nimic mai bun. Și ei, de fapt, îl reprezintă pe Dumnezeu în comunitatea noastră, în asta frumoasă, îmbrăcată, hrănită bine, alergând după gunoaiele lumii acesteia. Și acești oameni sunt niște apostoli, niște simboluri care ne trag semnale de alarmă și ne spun, Dumnezeu e aici, Dumnezeu e aici. Tocmai prin suferindul acesta, prin nenorocitul acesta. Eram zilele trecute la București, într-un mall uriaș, și am spus, asta îi spuneam copiilor cu care eram, asta e imaginea, băieții care cântă, Samuel, băiatul meu, și Cristian, nepotul, eram cu ei și le spuneam, asta e imaginea cu care eu plec din București. Asta parcă s-a lipit de sufletul meu și de mintea mea. Ce am văzut? Am văzut doi oameni, în jur la probabil 45 de ani, undeva acolo, amândoi cu picioarele handicapate, amândoi într-un mod deformat, într-un mod ciudat, târându-și picioarele, având un mers foarte foarte greoi și foarte nefiresc, da? Care atrage privirea. Dar ce a fost frumos? Erau soț, soție și se țineau de mână. Și amândoi erau handicapați, amândoi erau bolnavi de picioare, dar se țineau de mână. Și l-am văzut pe Dumnezeu în oamenii aia. Mai mult decât l-aș fi văzut, poate, în nu știu ce alte descoperiri sau alte realizări sau alte opere de artă, parcă l-am simțit pe Dumnezeu atât de real și atât de prezent în mijlocul acelei lumi, în iureș, în alergare, prin mall, alergând să mănânce, alergând să-și cumpere, și acei doi oameni se târau, că de fapt asta era, se târau și se țineau de mână. Și asta a fost pentru mine o metaforă, să-mi spună, uite, Dumnezeu e acolo, Dumnezeu e aici, Dumnezeu e real între noi, în această suferință.
Măcar că unii ar zice, da, Dumnezeu ar fi aici dacă i-aș vedea vindecați miraculos într-o clipă și
sigur,
fi
undeva de acolo. Sigur, da, sigur. Și pe unii vindecă și pe alții lasă nevindecați. Și în unii și în alții își arată slava lui, își arată bunătatea lui. Își arată măreția lui, care vorbește de faptul că suferința și durerea în creștinism și în actul răscumpărării capătă sens, capătă valoare și e mereu printre noi, tocmai ca să ne amintească că Dumnezeu merită tot și că trebuie să fim foarte mulțumiți și mulțumitori, fie că avem, fie că n-avem, fie că putem călca drept, fie că avem piciorul puțin strâm sau o infirmitate sau ceva. Faptul că l-avem pe Dumnezeu e dansul acela perfect, e frumusețea aceea care nu se poate nici exprima, nici explica. Și este secretul vieții noastre cu Dumnezeu, secretul umblării noastre cu Dumnezeu.
Da.
Frumusețea purtării crucii.
Frumos.
Dulceața din școala crucii.
Da, despre care vorbeam chiar la început. Da.
Da.
Nici nu știu ce să facem, continuăm sau încheiem, dar trebuie să încheiem la urmă.
Da.
Mulțumesc, frate Dorin, pentru prilejul acesta de a fi împreună aici la Radio Cinema și sunt convins că a fost și pentru ascultători un privilegiu și o bucurie să asculte dialogul nostru.
Mulțumesc.
Înainte de a ne despărți, haideți să ne încredințăm mâna Domnului prin rugăciune. Praia Dorin.
Doamne Tatăl nostru, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos.
Da, Doamne.
Îți mulțumim pentru jertfa Lui, pentru suferința Lui, suferința Lui în locul nostru, suferința Lui împreună cu noi și suferința Lui și împărțind durerea cu noi, luând din durerea noastră.
Da,
fie ca cei singuri, cei bolnavi, cei suferinți, cei care au un diagnostic incurabil, cei care sunt speriați și îngroziți de moarte, să simtă prezența Ta în momentele acestea, să simtă dragostea Ta, să simtă că nu este altceva decât că dacă trebuie să plece, vor pleca puțin mai repede. Dar vom pleca și noi, cei sănătoși, cei voinici, cei încrezători în noi înșine. Vom pleca și noi, cei care am fost vindecați, așa cum vor pleca și cei care încă n-au fost vindecați sau poate nu vor fi niciodată. Dar frumusețea de a umbla cu Tine și de a umbla de mână cu Tine este dincolo de aceste dimensiuni ale suferinței. Pentru că în Hristos și în învierea Lui, în dragostea Lui și în răscumpărarea Lui, suferința nu este finală și nu este definitivă. Și noi nu suntem decât străini și călători. O scurtă întrerupere a veșniciei, a eternității. Și tot ce facem nu este altceva decât un răspuns la dragostea Ta. Un răspuns la faptul că Tu ne iubești și acum prin tot ce facem noi îți răspundem că Te iubim și noi.
Da, Doamne.
Și îți mulțumim dacă ne vindeci și dacă nu ne vindeci, dacă ne dai sau dacă nu ne dai ce-ți cerem, dă-ne, Doamne, prezența Ta, dă-ne, Doamne, Amin. Bucuria tovărășiei Tale, a dulceața umblării cu Tine în toate suferințele și necazurile noastre și ne este de ajuns. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Slăvit să fie Domnul și pentru seara aceasta. Mulțumim, stimați ascultători, că ați fost pe recepție. Încă o dată mulțumesc, frate Dorin Druhora, că ați fost cu noi. Și mulțumesc, Marius, pentru asistența tehnică. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Noapte bună!
Noapte bună!
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?